Má ostatné ísť. Tak vítajte dnes na biblickej hodine, ktorú chceme mať o zákone, o rozvode, možno aj o peniazoch. V podstate je to taká vsúvka v Lukášovi. V 16. kapitole tie verše 14 až 18 sú medzi príbehmi, ktoré sme už preberali, o ktorých sme už rozprávali, takže možno v tomto to bude pre nás celkom zaujímavé, že sa nám podarí porozumieť tejto vsúke, ktorá je v tomto texte, ktorá je tu. Čiže prečítam Božie slovo na začiatok. Počuli to všetko aj farizei, ktorí milovali peniaze a posmievali sa mu. A povedal im, vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosťou pred Bohom. Zákon a proroci sú až po Jána. Odvtedy zvestuje sa kráľovstvo Božie a každý sa tlačí do neho. Ale ľahšie sa pominie nebo a zem, ako vypadne čo len jedna čiarka zo zákona. Ktokoľvek prepustí manželku a vezme si inú, cudzoloží, a kto si prepustenú ženu vezme, cudzoloží. Amen. Takže toto je ten text, nad ktorým chceme dnes premýšľať. Možno na úvod sa pozrieme na to zaradenie textu, aby sme si uvedomili, kde je vsunutý a prečo. V podstate asi ste si všimli a zaregistrovali ste to, že tento text je vsunutý medzi dva príbehy. O obidvoch sme už rozprávali. Ten jeden je podobenstvo o nespravodlivom šafárovi a tam sa zdá v podstate, ako keby išlo o peniaze, ako keby išlo o majetok a zároveň ako keby to, že ten človek bol nespravodlivý, že napriek tomu robil dobre. A potom je podobenstvo o boháčovi a Lazarovi, znovu je to možno spojitosti s peniazmi, o tom, že v podstate ten bohatý človek končí v pekle, Lazar končí v nebi, samozrejme nekončí v pekle, pretože je bohatý, samo o sebe to nie je problém, ale zároveň medzi tým je tá vsúka, ktorá hovorí v podstate tento text, ktorá hovorí o tých farizejoch a hovorí v podstate spája jeden príbeh s druhým príbehom, práve s tými peniazmi a zdanlivo má možno taký malý súvis s oboma príbehmi. Tvorí ako keby nejaký most možno medzi nimi, spája ich, spája ten jeden príbeh, prepája ho s tým druhým príbehom a medzi tým je možno tá malá kritika farizeov. Teória, ktorá v podstate tu vyjadruje tú podstatu, o čo tu ide, o to, že farizei mali radi peniaze. A o tom hovorí aj ten text pred, čiže podobenstvo o nespravodlivom šafárovi, o tom hovorí aj to podobenstvo o boháčovi a Lazarovi a Ježiš práve toto využíva, aby ich možno poučil a napomenul. Príbehy sú v podstate tie ilustrácie tej teórie, o ktorú v podstate tu teraz ide. Čiže poďme na samotný text. Ten 14. verš hovorí, počuli to všetko aj farizei a tuto zároveň Ježiš znovu pripomína, ktorí milovali peniaze a posmievali sa. Čiže Ježiš tu prednáša kritiku farizeom a hovorí zároveň, autor Lukáš ich definuje a hovorí, že to boli tí, ktorí milovali peniaze, to boli tí, ktorí sa Ježišovi posmievali. Čiže toto je znovu reakcia na predchádzajúce podobenstvo. Ježiš predtým hovoril o tom nespravodlivom šafárovi, hovoril o spojitosti o peniazoch a zároveň oni sa tu jemu posmievajú, posmievajú sa Ježišovi. Pán Ježiš toto podobenstvo hovoril učeníkom, ale zrejme keď ho hovoril, tak ho počuli aj tí farizei a nevieme, či to bolo nahlas ten výsmech, či sa smiali medzi sebou, ale Ježiš to vedel. Aj keď my netušíme, aký ten ich smiech bol. Bol dôvodom v podstate toho, že sa smiali, bolo to, že oni milovali peniaze. Milovali peniaze, tu je to vlastne grécke slovíčko, philargelia, čiže láska k peniazom. To, že mali radi, že milovali peniaze, že túžili po peniazoch. Čiže tá zbožnosť, ktorú tak predstierali a ktorá vyzerala, že mali, pretože my si musíme uvedomiť, že v tej dobe farizei vyzerali v podstate ako tí najlepší, ako tí najzbožnejší ľudia, ako tí, ktorí milujú Boha, tak tá zbožnosť bola pre nich iba cestou k zisku. A preto to Ježiš súva práve túto reč, o ktorej hovoríme medzi tieto dva príbehy, medzi podobenstvo o tom nespravodlivom šafárovi a medzi podobenstvo o boháčovi a Lazarovi. Peniaze mali totiž pre nich väčšiu hodnotu ako Božie sľuby, ako to, čo Pán Boh sľuboval, ako Božie zasľúbenia. A tým hlavným cieľom potom aj ich služby, ktorú robili a ktorá sa zdala byť veľmi dobrá, zdala sa byť veľmi zbožná, bolo v podstate vlastne obohatenie. Išlo im o vlastný zisk. Ten cieľ nebolo to, aby ľudia boli zachránení, aby viac milovali Boha, ale aby sa sami obohatili. A toto tu Ježiš odhalil. Preto hovorí tento text o tých farizeoch, ktorí milovali peniaze. A Ježiš trval na tých božských ideáloch, z ktorých ho nepoľavoval. On trval na tom, že to, čo Boží zákon hovorí, že to platí. A aj keď farizei to všelijako prekrúcali, všelijako to chceli povedať a prispôsobiť sebe, tak Ježiš ako keby nechcel poľaviť a chcel na tom trvať, že to platí. A farizei si postavili svojím spôsobom vlastné pravidlá, lebo oni tým, že začali vysvetľovať Božie slovo, oni ho zároveň začali upravovať. Oni začali tie Božie normy, Božie pravidlá meniť. A preto Ježiš aj v tomto texte, o ktorom budeme rozprávať, hovorí aj konkrétny príklad, kde to zmenili a ako to zmenili. Je to ten príklad potom o tom manželstve, o prepúšťaní manželky. Čiže farizei cítili to ostrie Ježišových slov, ktoré ich zasahovalo, a tá reakcia na to nebola pokora. Nebolo uznanie svojej biedy, nebolo to, že áno, my prekrúcame Božie slovo, ale tou reakciou bol posmech, možno výsmech. A tak možno je tu na mieste otázka, nad ktorou môžeme premýšľať, ako reagujeme my. Ako reagujeme my, keď niekto odhalí naše slabé miesto? Aká je tá naša reakcia, keď sám Pán Boh ukáže, že toto je tvoja slabina? Že tu máš problém, tu zlyhávaš. Lebo mnohokrát aj možno my reagujeme podobne ako títo farizei posmechom. Pozrime sa na ten ďalší verš, ktorý pokračuje ďalej, 15. verš, a povedal im, vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia. Lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosťou pred Bohom. Čiže znovu to isté, čo bolo predtým, ako keby sa opakovalo, ako keby to tu Lukáš chcel dovysvetľovať tými Ježišovými slovami, keď hovorí, vy sa robíte spravodlivými. Ale je to v podstate márne. Je to zbytočné. Pretože Boh to vidí. Aj keď to ľudia nevidia, Boh to vidí, lebo Boh vidí aj srdce. Polovičné to používanie Boha a mamony môže v podstate oklamať ľudí. Oni totiž na jednej strane predstierali zbožnosť, na druhej strane milovali mamonu. Lenže problém je v tom, že viete, keď my hovoríme možno o prioritách, o tom, čo je na prvom mieste, tak ono priorita už sama zo svojej podstaty vylúčuje všetko ostatné. My niekedy zle hovoríme, keď hovoríme o prioritách, lebo v podstate o prioritách sa nedá hovoriť v množnom čísle. Pretože ak ide o priority, vždy musí byť len jedna jediná priorita. Len jedno môže byť to najpodstatnejšie, najdôležitejšie. A ak je Pán Boh prioritou, potom nemôže byť nič iné. Potom nemôže byť mamona a mnohé ďalšie veci. Môžu pred ľuďmi získať svoje postavenie, môžu získať obdiv, pretože oni skutočne robili to, čo sa v ľudských očiach zdalo dobre, čo sa zdalo zbožné, ale to bolo len pred ľuďmi. Pretože Pán Boh vidí viac, Pán Boh vidí hlbšie. Farizei brali majetok ako to Božie požehnanie, ako odmenu, ako to, čo si zaslúžia za dobrý, za zbožný život. A tak, keď boli možno aj bohatí, tak oni to pokladali, že za to, že preto som bohatý, lebo Boh ma požehnáva. Preto som bohatý, lebo sa mi darí. A tí, ktorí sú chudobní, tí, ktorí možno nemajú, tí urobili niečo zlé, tí sú bezbožní, tí jednoducho žijú bez Boha, preto ich Pán Boh nepožehnáva, preto sa im nedarí, preto nemajú ten majetok. Čiže oni ten majetok považovali vtedy za niečo pozitívne, za niečo pozitívne aj z toho Božieho pohľadu. Mám, lebo Boh mi žehná. Aj keď je to pravda, že všetko, čo máme, je skutočne z Božieho požehnania, napriek tomu platí, že aj tí ľudia, ktorí sú možno chudobní, aj tí, ktorí toho nemajú dosť, aj tí, na ktorých doľahne nejaká bieda, napriek tomu aj tí môžu žiť v Božom požehnaní a nemusia byť vôbec Bohom odvrhnutí. Veď my v samotnom písme sa stretávame s myslením, že ten blahobyt a požehnanie sú prejavom Božieho požehnania. Keď si zoberiete treba Žalm 1, tak je blahoslavený muž, ktorý žije podľa toho, ako Pán Boh chce, tomu sa bude dariť. Ten bude ako ten strom zasadený pri vode. Podobne, keď sa pozriete aj na Jobových priateľov, oni to Jobovi hovoria jednoducho rovno, že on musel urobiť niečo zlé, že musel zhrešiť, musel zlyhať, keď na neho prichádza Boží trest. Čiže to bolo vtedajšie chápanie. Ale nie je to jednoznačné, nie je to ani jednosmerné, lebo Pán Boh pozdvihuje ubožiaka. On sa zastáva aj sirot, aj vdov. A vtedy to boli vlastne chudobní. To boli ľudia, ktorí si nevedeli na seba zarobiť. To boli mnohokrát ľudia, ktorí v tej dobe žobrali. A predsa Boh sa ich zastáva. Dokonca hovorí, že majú v jeho očiach výhradné miesto a vyzýva, aby ľudia, ktorí veria v Boha, im pomáhali, aby sa o nich starali, aby na nich nepozerali ako na tých, ktorými Pán Boh opovrhuje, pretože zažívajú to trápenie, ktoré majú. Čiže Pán Boh vidí o mnoho viac. Pán Boh vidí nielen to, čo vidia ľudské oči, Pán Boh vidí do srdca, Pán Boh vie, akým sme, vie, aké má človek túžby a Pán Boh vidí aj naše úmysly. A to je to, čo vyčíta tu Ježiš týmto farizeom. Že vy vyzeráte zbožne. Vy sa tvárite spravodlivo. Toto mnohokrát zažívame aj my. Toto mnohokrát zažívame aj my v cirkvi, hlavne my, ktorí chodíme do cirkvi, že chceme vyzerať lepšie, chceme vyzerať zbožne, chceme vyzerať ako tí, ktorí plníme všetko, čo Pán Boh chce. Ale Boh vidí naše srdcia. On vie, aký sme. My sme včera mali mládež a ja som na mládeži, rozprávali sme o mnohých veciach a jednu vec som im povedal, ja už veľmi dlho s tým zápasím, že či vôbec v našej cirkvi je nejaký cirkevný zbor, kde keby ste možno na služby Božie zobrali treba 10 Rómov, že by s tým ľudia v kostole nemali problém. Či by s tým boli spokojní, či by ich to nejako nevyrušilo a nevydesilo. A bojím sa, že také cirkevné zbory ani nemáme. A potom vyzerá, že my niečo robíme zle. Potom to vyzerá tak, že my sa síce tvárime, že sme dobrí, že sme zbožní, že sme spravodliví. Ale naše srdcia sú úplne inde. Ale Pán Boh to vidí. On vidí do nášho vnútra. On pozná aj naše postoje. Pán Ježiš vie, že zo srdca v podstate pochádzajú naše zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, krivé svedectva, rúhania. Poznáme dobre tento biblický text. On vie, že to všetko vychádza zo srdca, z nášho vnútra, z toho, čím sme naplnení, z toho, čo nás formuje. Z toho, čo tam vchádza, z toho, čo tam je, čo tam živíme, čo sa rozhojňuje. No a čo videl Pán Ježiš? Čo videl on, keď pozrel na ich srdcia, na srdcia farizejov? Ľudia videli spravodlivých ľudí. Ľudia pri pohľade na farizejov videli zbožných ľudí. Ale čo tam videl Ježiš? Už videl to, že oni spájali to náboženstvo s túžbou po bohatstve. A ako som už spomenul, tú túžbu si dokázali aj vysvetliť a obhájiť biblicky a povedali, to Boh ma žehná, preto som bohatý. Oni vyžierali domy vdov, sirot. Znovu pod zámienkou zbožnosti. My sa ideme s vami modliť, ideme sa za vás modliť. Ale samozrejme rátame s tým, že nás pohostíte, že sa o nás postaráte. Pod zámienkou toho, aby ich vyžierali, prichádzali s tou zbožnosťou, že sa budú modliť. Ale to je márna snaha, lebo Boh to vie. Je márna snaha slúžiť Bohu aj mamone. Je márne, keď si myslíme, že dáme priority svojho života a možno Pán Boh bude prvý a potom urobíme rebríček hodnot. Lebo priorita je vždy len jedna. A vtedy, ak je Boh prioritou, tak on vstupuje do všetkého ostatného. Čiže určiť si priority to nie je, určiť si možno nejaký zoznam, kde Pán Boh je na prvom mieste a teraz som s Pánom Bohom, teraz si prečítam Bibliu, teraz sa pomodlím a koniec. A potom už si idem robiť ďalšie priority. Ak máme možno takýto pohľad na priority, tak je to veľmi zlé. Lebo ak prioritou je Boh, tak on musí byť v strede, on musí byť v centre nášho života. A potom to znamená, že čokoľvek robím, robím s tým, že Pán Boh je so mnou. Či som doma, či som v práci, či som manžel, či som rodič, či som čokoľvek iné, učiteľ, zamestnanec, dôchodca, vždy v centre je Boh. A to je veľmi dôležité. A svojím spôsobom Ježiš im vyčíta to duchovné cudzoložstvo. A preto potom dáva aj ten príklad cudzoložstva. Lebo on tu hovorí, že vy na jednej strane hovoríte, že milujete Boha, že Boh je prvý, najdôležitejší. Ale zároveň pre vás najdôležitejšie sú peniaze, mamona, zisk, zárobok. To, aby ste sa mali dobre. A to je duchovné cudzoložstvo. Jednoducho, vy ste slúbili Bohu vernosť a napriek tomu reálne žijete s mamonou. Čiže toto je kritika na porušovanie prvého Božieho prikázania. Nebudeš mať iných bohov. A toto Ježiš tu vyčíta farizejom. Oni totiž vyznávali verejne lásku k Bohu. Oni verejne hovorili, verejne sa modlili, verejne sa k Bohu priznávali, ale v skutočnosti ich bohom bola mamona, ich bohom bol zisk. A preto tento text je vsadený medzi tieto podobenstvá, ktoré hovoria o mamone, o peniazoch, o zisku. Farizei si mysleli, že sú spravodliví, že to, čo robia, je dobre, že to, čo robia, je v poriadku. Ale Pán Boh sa nedá oklamať pretvárkou. My vieme oklamať ľudí, ale nie Boha. A tak tá farizejská namyslenosť je ako služba mamone, a toto je Bohu ohavnosťou. Toto sa Pánu Bohu nepáči. On to vidí, on to vie odhaliť, on to pozná. Izaiáš v 2. kapitole hovorí, sklopia sa pyšné oči človeka. Pokorí sa povýšenosť ľudí. Len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň, pretože Hospodin mocnosti určil istý deň proti všetkému. Proti všetkému, čo je pyšné a vyčnievajúce. Proti všetkému, čo je vyvýšené a vysoké. Pokorená bude pýcha človeka a ponížená povýšenosť ľudí, len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň a bložikovia celkom zaniknú. Čiže všetky tí bložikovia, ktorých si my vytvárame, ktorým slúžime, ktorí sú pre nás dôležití a podstatní v živote, tí zaniknú, lebo to nie sú bohovia, oni nie sú väčší. A tak otázka k tomuto textu, k tomuto veršu 15. Aké túžby sú v našich srdciach? Čím je naplnené tvoje srdce? Sme presvedčení o svojej spravodlivosti? Aký je náš vzťah k mamone, k majetku, k peniazom? Mnohokrát je to totiž tak, že majetok je možno to posledné, s čím Pán Boh musí s nami bojovať. Možno mu vieme dať svoj čas, možno vieme ho chváliť, možno sa vieme modliť, možno dokážeme čítať Božie slovo, ale mnohokrát ten boj s majetkom je ten posledný boj, ktorý Pán Boh musí s nami vyhrať. Aby sme neboli skúpi, aby nám nezáležalo viac na peniazoch ako na ňom. No a potom 16. verš hovorí, zákon a proroci sú až po Jána. Odtedy zvestuje sa kráľovstvo Božie a každý sa tlačí do neho. Čiže to obdobie zákona, ono začalo Mojžišom a skončilo Jánom Krstiteľom. Dá sa to chápať tak, že až po Jána, že Súčasťou toho zákona a prorokov je aj Ján, aj on totiž kázal, vyzýval k pokániu a dá sa to chápať, že je to po Jána, že on už nepatrí, že on je na tom prelome, ale už či tak, v podstate zákon a proroci sú po Jána Krstiteľa. Ale odtedy, odkedy už prišiel potom Ježiš, odtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý sa tlačí do neho. Ján Krstiteľ tvorí to také historické rozhranie, historické rozdelenie medzi zákonom a prorokmi a medzi príchodom kráľovstva Božieho. Stará zmluva, ona spočíva na zákone, vedie k zákonu, vyučuje zákon, ale nová zmluva stojí na evanjeliu. Zákon sa neruší, k tomu v podstate ešte prídeme, zákon zostáva platný, ale zvestuje sa evanjelium tým, ktorí spoznali, že nedokážu naplniť zákon. S pánom Ježišom teda prišlo kráľovstvo Božie. Po Jánovi Krstiteľovi začína ten zlom, ten prelom, pretože s Ježišom je kráľovstvo Božie tu, prelomilo sa do tohto sveta. S Ježišom vstúpil nielen Boh do sveta, ale aj jeho vláda, jeho panstvo, jeho kráľovstvo. No a čo znamená, že každý sa tlačí do kráľovstva Božieho? Asi to až tak nevyzerá, že by všetci do neho chceli ísť. Ale toto je opis toho všeobecného rozruchu, ktorý vyvolalo to pôsobenie pána Ježiša Krista. Viete si asi predstaviť, keď Ježiš prišiel, začal kázať, začal robiť divy, znamenia, zázraky, veľmi rýchle sa to šírilo, Ježiš bol veľmi populárny. Veď tie nasýtenia 4 tisíc, 5 tisíc mužov prezrádzajú o tom, že tam boli skutočne tisícky ľudí, ktorí ho chceli počuť. Ale to vyrástlo z ničoho. Veď on bol sám, potom mal 12 učeníkov a zrazu tisícky ľudí za ním idú. Čiže to je to, čo hovorí sa, že mnohí sa tlačia do tohto kráľovstva. Ľudia chcú byť v nebi a sú presvedčení, že vlastne tam patria. Mnohí. A ďalší sú presvedčení, že sa tam veľmi ľahko dostanú. Že to nie je nejaký problém. Že sa tam dostanú aj bez polepšenia. Že sa tam dostanú aj bez zmeny života. A skutočne je to tak, že tá spása, záchrana prichádza ešte predtým, kým sa polepšíme, ešte predtým, kým sa zmeníme. Tá záchrana prichádza v Ježišovi. Ale zároveň platí, že Ježiš nás chce meniť a pretvárať. A chce, aby sme sa mu podobali. Matúš hovorí v 3. kapitole, keď však Ján videl, že mnohí z farizejov a sadukajov prichádzajú na krst, povedal im, vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Čiže Ján, už on kritizoval farizejov a sadukajov a nazýva ich tu skutočne veľmi škaredo. Varuje ich a hovorí, ako uniknete. Ďalej v Lukášovi hovoril Ján zástupom, ktoré vychádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť. To isté, hovorí vreteničie plemeno. Kto vám ukázal, ako uniknúť tomu budúcemu hnevu? Vy si myslíte, že ste zbožní, že ste zachránení, že možno preto, že patríte k vyvolenému ľudu? Že ste Izraelci? Že vaši rodičia sú Židia? Že budete zachránení? Nie. On im hovorí, ako uniknete? Kto vám to ukázal, ako sa dá uniknúť tomuto Božiemu hnevu, Božiemu súdu, Božiemu trestu? A tak je na mieste otázka aj pre nás. Patríš do Božieho kráľovstva? Vládne Boh v tvojom živote? Je tým kľúčovým? Je tým, ktorý riadi tvoj život? Ďalší verš je 17. verš, ktorý hovorí, ale ľahšie sa pominie nebo a zem, ako vypadne čo len jedna čiaročka zo zákona. A tu Ježiš prichádza možno k tomu, čo platilo a čo platí. A aj keď začína nové obdobie jeho príchodom, tak to, že prichádza nové obdobie, nová paradigma, tak to neznamená, že tie základné etické pravdy už neplatia, že sa zrazu zmenili, že ich pán Boh zrazu zrušil. Že by pán Boh povedal, to všetko, čo bolo dovtedy, už neplatí. Pán Ježiš hovorí, neprišiel som zrušiť zákon, ale prišiel som ho naplniť. A vážnosť, ktorú pán Ježiš prikladá zákonu, tu dokladuje prirovnaním k pominutelnosti neba a zeme. On hovorí, to nebo a zem, tie sa skôr pominú. To je o mnoho jednoduchšie, aby oni zmizli, aby sa oni zmenili, aby oni zanikli. Ako by mal zaniknúť čo len jedna čiaročka zo zákona. Čiaročka zo zákona, to by sa dalo prirovnať možno k takej bodke na nejakom písmenku. Lebo tá čiaročka, tu v tom preklade, to je ten ťah, ktorý dokončujete, keď píšete písmeno. To je vlastne tá čiaročka zo zákona. A Ježiš hovorí, nebo skôr zmizne, zem skôr zmizne. Ako by mala takáto čiaročka zmiznúť. Čiže naplnenie zákona nie je podmienkou spasenia, lebo nikto ho nedokáže naplniť. Ale zároveň ten zákon je ukazovateľom cesty. Je prejavom Božej vôle, ktorá platila a bude platiť. A ktorú my chceme nasledovať. Radi ju chceme nasledovať, keď veríme. Keď veríme, my ten zákon chceme naplniť. Chceme žiť to, čo Boh chce. Aj keď vieme, že to nemôže byť podmienkou spasenia, lebo by sme nikdy neboli spasení. Čiže Boží zákon nemožno obchádzať, on zostáva v platnosti, hoci pán Ježiš prináša Božiu lásku aj pre hriešnikov, aj pre tých padlých, aj pre tých, ktorí zlyhali, ale to neznamená, že Boží zákon neplatí. To je, že Ježiš odpustil napríklad žene, ktorá cudzoložila. To neznamená, že by Ježiš povedal, no cudzoložstvo je dobrá vec. To, že Ježiš odpustil zlodejom, ktorých mal aj medzi učeníkmi, colníkom, Matúšovi, alebo potom Zachéovi, to neznamená, že by povedal, ale kradnúť je dobrá vec. Pán Ježiš toto tu hovorí proti vysmievaniu farizejov. Oni sa zrazu z neho smejú, posmievajú sa tomu, čo on učí. Ale on zdôrazňuje tú spojitosť medzi tým zvestovaním Božieho kráľovstva a medzi zjavením tej Božej vôle v Mojžišovom zákone, v prorokoch, v žalmoch. Zákon ostáva. On zostáva v platnosti, on zostáva v plnom rozsahu, on zostáva v plnej sile, on sa jednoducho nemení. Ani kedy prišiel Ježiš a s ním Božie kráľovstvo. Čiže tá kázeň, to, čo Ježiš zvestuje, to evanjelium, to nie je v protiklade k zákonu. Tá zvesť o záchrane neruší prikázania. Farizei sú v skutočnosti proti zákonu a toto z nich robí pokrytcov. Oni boli práve tí, ktorí tvrdili, že chcú dodržiavať zákon, že chcú úplne všetko dodržať, do bodky, do čiarky. Ale v zápäti vieme, že ten zákon krivili, že si ho sami prispôsobovali tak, aby im bolo dobre, aby im pasoval ten zákon. A toto im Ježiš vyčíta. A preto hovorí o tom, že nič sa nestratí zo zákona a zároveň im potom dáva príklad, ku ktorému prídeme. A tak sa musíme aj my pýtať, aký je náš postoj k zákonu. Berieme vážne to, čo je v Božom slove? To, čo možno máme podľa Božieho slova robiť a žiť? A zároveň to, čo nemáme podľa Božieho slova robiť? Aký je môj, tvoj postoj k zákonu? A potom je tu ten 18. verš. Ktokoľvek prepustí manželku a vezme si inú, cudzoloží. A kto si prepustenú ženu vezme, cudzoloží. A tu Ježiš im chce ukázať priamo na príklade, ako oni zdeformovali, pomenili zákon, ako ho nedodržiavajú, ako si ho prispôsobujú. Lukáš dáva nazrieť na tú nepominuteľnú platnosť zákona práve pomocou toho Ježišovho prehlásenia o rozvode. A za tým laxným, teoretickým a praktickým praktizovaním rozvodov veľkú úlohu zohrávali práve peniaze. Mnohí sa rozvádzali aj pre peniaze, nie len dnes, ale aj niekedy. A evanjelium, ktoré pán Ježiš hovorí, ono vlastne neruší ale prijíma poriadok stvoriteľa Boha, ktorý ten zákon povedal, ktorý ho vyslovil, ktorý nám ukázal, čo je dobré. A toto, či chceme, či nie, je zároveň i základom šťastia človeka. To šťastie nájdeme práve vtedy, keď budeme v tých mantineloch, v tom, čo Boh povedal, že toto je dobré, toto ti neuškodí. Takto, keď budeš žiť, vtedy budeš šťastný. Výrok pochádza v podstate zo starého zákona, zo starozákonnej predstavy, že tá žena je ako keby majetkom. Je majetkom manžela, no a tým pádom, ak je majetkom, musí so ženou môže robiť, čo chce. Čiže to znamená, že muž si ženu môže zobrať, muž sa so ženou môže rozviesť, môže ju kľudne prepustiť, pretože ju považuje za majetok. Tak ako si mohol kúpiť, ja neviem, kravu alebo osla a mohol ju aj predať, tak mohol jednať so ženou. Tak toto vysvetľovali vo vtedajšej dobe. Teda muž mohol prepustiť ženu, keď jednoducho nenašla milosť v jeho očiach, keď on na nej videl možno niečo skazené, niečo mrzké, niečo, čo sa mu nepáčilo. Napísal jej priepustný list a mohol ju pekne vyprevadiť. Žena nemohla muža prepustiť, žena nemala takéto právo, aj keď zrejme aj vtedy možno boli muži, ktorí by si to skôr zaslúžili, ale žena takto nemohla jednať. Zákaz rozvodu, ktorý platil a platí, sa nachádza v predpisoch o manželstve členov kňazských rodín, ktorí mali slúžiť v Jeruzalemskom chráme. Čiže Židia v podstate povedali, že ostatní sa môžu rozvádzať za určitých podmienok. Môžu napísať priepustný list, jedine kňazi, ktorí slúžili v chráme, tí sa rozvádzať nemôžu. Tí majú zákaz. Hej, čiže 3. Mojžišovej je napísané, neviestku ani zneúctenú nech si nevezmu za ženu, hej, kňazi, ani vlastným mužom zahnanú nech si nevezmu, lebo kňaz je svätý svojmu Bohu. Čiže na kňazov ako keby platili o mnoho prísnejšie pravidla a tie nezrušili. Tie nechali, nech platia, ale na ostatných ľudí jednoducho dali iné pravidla. V dobe palestínskeho židovstva bola vlastne taká rozšírená prax tej postupnej poligamie, čiže mohli mať viacej žien muži a tým pádom, viete, aké to je, keď mali viacej žien, tie mnohé ženy medzi sebou aj bojovali, aj zápasili a tie vzťahy zrejme neboli ideálne. Keďže už porušili to, že mali viacej žien, tak tým pádom prichádzalo množstvo konfliktov a potom mnohí aj prepúšťali svoje ženy. A ten prepúšťací lístok musel dať mu žene a potom, keď jej ho dal, tak vlastnou rukou ju musel vystrčiť z domu. Hej, ako keby ju musel úplne vyhnať a dať najavo, že ona už tu nepatrí. Čiže muž mohol prepustiť ženu, keď nenašiela milosť v jeho očiach. Pre nejakú mrzkosť, ktorú by na nej našiel. To je ten citát, ktorý sme už videli. Žena, ako som spomenul, prepustiť muža nemohla. No, ale Božie slovo hovorí, že Boh nenávidí rozvod. Lebo nenávidím rozvod. To vraví Hospodin, Boh Izraela. A zároveň hovorí, a nenávidím aj toho, kto pokrýva svoj oblek násilím, vraví Hospodin mocnosti. Dajte pozor na seba a nespreneverujte sa teda. Čiže nenávidím rozvod. To je Božie slovo. Zákaz rozvodu sa nachádza v predpisoch o manželstve členov kňazských rodín, ktorí mali slúžiť v Jeruzalemskom chráme a oni nemali právo prepustiť. Neviestku ani zneúctenú nech si nevezmu, ani nech neprepúšťajú. Ale čo tým chcem povedať? Dôležité je uvedomiť si jednu vec, že dnes kňazmi sme aj my. Že všeobecné kňazstvo platí aj pre nás. Židia si vytvorili to, že jednoducho mohli prepustiť ženu, iba kňazi nesmeli, na nich platili tie prísnejšie pravidlá. Ale čo s nami, keď platí všeobecné kňazstvo? Neplatí toto teraz aj na nás, dnes? Pán Ježiš povedal, Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku. Ale zároveň hovorí, prečo? Nie preto, že to pán Boh chcel. Nie preto, že to bolo tak od začiatku. Nie preto, že to bol Boží plán. Ale pre tvrdosť vášho srdca. Pre tvrdosť srdca, pretože ste hriešni. Pretože ste skazení. Preto Mojžiš dovolil prepustiť manželku. Ale je to tu pekne napísané. Nie pán Boh, Mojžiš dovolil. A to korešponduje potom s týmito textami, ktoré sú Marka a Matúša, kde to Ježiš hovorí niekoľkokrát, že áno, Mojžiš vám to dovolil pre tvrdosť vášho srdca. Ale toto nebol Boží plán. To nebolo od začiatku tak. A zároveň Ježiš hovorí, ale ja vám hovorím, a to sú vážne slova, že ktokoľvek prepúšťa manželku okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu. A kto si vezme prepustenú, cudzoložia. Čiže možno je dôležité vedieť, že rozvod je vždy hriechom. Bol, je aj bude. To neznamená, že Boh to nedokáže odpustiť. Tak ako každý jeden hriech, keď človek činí pokánie, Boh odpúšťa, ale to neznamená, že keď mi Boh odpustí krádež, že môžem povedať, že krádež nie je hriech. To neznamená, že keď pán Boh odpustí smilstvo, že môžem povedať, že smilstvo nie je hriech. To neznamená, že keď pán Boh odpustí vraždu, že vražda hriech nie je. Je hriechom. Takisto aj rozvod je v Božích očiach vždy hriechom. Ale Boh sa zľutováva. Boh je plný milosti pre tých, ktorí činia pokánie. Božie slovo hovorí, že my sme svätí a ako poslušné dietky nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam s časom nevedomosti. Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, aj vy svätí buďte v celom obcovaní. Taký máme byť, my máme byť svätí. Zároveň ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, na sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. To je to, čo hovorím, že my všetci sme sväté kňazstvo. Čiže tak, ako vtedy platilo, že kňazi nesmeli prepúšťať ženy, to platí pre nás, to platí pre kresťanov. My všetci sme sväté kňazstvo. Manželstvo nie je ľahká vec. Je tam veľa bojov, je tam veľa zápasov, mnohokrát veľa zranení, mnohé ublíženia. Každý, kto v manželstve žil, žije, vie, čo to je. Ale máme v ňom žiť skrze Pána Ježiša Krista. Prosiť o jeho pomoc, o jeho vedenie, zápasiť, bojovať o tento vzťah. A keď nedávno som povedal, že rozvod je hriech, tak tu je príklad, ktorý sestra Katka v podstate hovorí, že jedna staršia sestra jej povedala, že to ani nevedela, že rozvod je hriechom. Rozvod sa stal takou súčasťou nášho života. Že sa my už nad ním ani mnohokrát nezastavujeme. A samozrejme, o rozchodoch nezosobášených to tiež platí. Pretože svojím spôsobom v starej zmluve to manželstvo vzniká už pohlavným stykom. Čiže rozvod je hriech. Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca Ježiša Krista spravodlivého. Čiže je to hriech ako každý iný. Nie neodpustiteľný. Preto keď máme zlý vzťah, keď sú ľudia rozvedení, tak je dôležité, aby aj toto vyznali. Aby to uznali aj ako svoje zlyhanie. A Boh je ten, ktorý chce odpustiť. Ak niekto zhreší, my máme prímluvcu u Otca Ježiša Krista. Môžeme prosiť. Máme prosiť. Máme ku komu volať. Pre zaujímavosť ešte také výsledky z jednej štúdie. Taký možno jednoduchý návod. Ako sa vyhnúť chudobe a prežiť spokojný život. Je to zaujímavé, že to je štúdia, ktorá hovorí o chudobe a ako človek môže prežiť spokojný život. Prvý bod je tam, že vyštudujte rozumnú vysokú školu. Druhý bod, po škole si nájdete prácu na plný úväzok. Tretím bodom, a to je to, čo chcem ukázať, uzavrite manželstvo skôr, ako budete mať deti. Štvrté, výberu životného partnera venujte maximálnu pozornosť. A po piate, vyhnite sa závislostiam akéhokoľvek druhu. Je to v podstate svetská štúdia, ktorá hovorí, ako sa vyhnúť chudobe, ako prežiť spokojný život, ale zároveň vôbec neprotirečí tomu, čo učí Božie slovo. 97% ľudí, ktorí sa držia týchto krokov, nežijú v chudobe. A 76% ľudí, ktorí sa nedržia prvých troch krokov, žijú v chudobe. Takže dodávam, že k všetkým bodom je potrebná múdrosť, samozrejme, a sila Ducha Svätého. Nie je to jednoduchá vec, je to boj, je to zápas, je to možno aj to, že sme na kolenách a prosíme o Božie vedenie pri tom všetkom. Takže ešte na záver otázka k tomuto veršu. Aký je náš postoj k rozvodu? Ako ho my vidíme? Ako ho my vnímame? Čiže blížime sa k záveru. Znovu sestra Katka tu píše príklad, keď sa pýtala deti na náboženstve, kto sa bojí Pána Boha. No a odpoveď bola, že nikto. Lebo my veríme, že Pán Boh je láska. Veríme, že Boh je veľmi veľká láska. A v podstate už sa nám zdá, že je to úplne jedno, ako sa správame. Je úplne jedno, ako žijeme. Je úplne jedno, čo si myslíme. Je úplne jedno, čo myslíme. Za dôležité pokladáme evanjelium, čo je výborné, čo je super, len otázka, či mu dobre rozumieme. Lebo my si mnohokrát myslíme, že zákon už neplatí. Lebo on sa nedá dodržať. A preto si myslíme, že ho bez problémov môžeme prestupovať. Niektorí si myslia dokonca, že nie je ani vôbec potrebný. Ale znovu poviem príklad z mládeže, keď sme včera rozprávali na mládeži, že skúste si predstaviť, že by zrušili dopravné značky. Ako by to u nás zajtra vyzeralo na cestách, keď by nič neplatilo, žiadne pravidlá na ceste. Že to by bola hotová katastrofa. A tak by to vyzeralo aj s našim životom. Áno, my ich nedokážeme všetky splniť. My ich porušujeme. Ale to neznamená, že zákon je zlý. My zabudáme, že Pán Boh je spravodlivý. Zabudáme na to, že Pán Ježiš nás ako hriešnikov vyzval k tomu, aby sme nehrešili. On vždy tým, ktorým odpustil, povedal, už nehreš viac. Ja ti odpúšťam, ale nehreš viac. Ja ti odpúšťam, ale žij inač. Zmeň život. Ak si nič nerobíme zo svojich hriechov, tak sa podobáme týmto farizeom, ktorých Pán Ježiš pokladal za pokrytcov, za tých, ktorí hrajú divadlo pred ľuďmi aj pred Bohom. Ale pred Bohom sa to nedá ukryť. Zbytočne pred ním budeme hrať divadlo. On vie, aký sme. A my si musíme uvedomiť, že zákon je dobrý. On nie je zlý. Pretože ho my nedokážeme dodržať, preto vôbec nie je zlý. On je dobrý. Veď to je Boží zákon. Veď nám ho dal sám Boh. Veď ho dal z lásky k nám, aby nás chránil. Áno, zákon nás nezachráni. On nás iba chráni. On nás nezachráni, on nás nespasí. Ale zároveň zákon nás môže usmrtiť. Bez toho, aby sme prosili o odpustenie, nás zničí a usmrtí, lebo má pravdu v tom, aký sme zlí, aký sme hriešni, aký sme skazení. Preto sa držme Pána Ježiša. Žijme podľa jeho slova. Žijme ako jeho deti. Amen.